kun radio sagale americati radio sagale america uta ta kabage jumaatat galgala ke sa salama walakka jal kabage sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi sheni sudumi tokuret washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo amma jal kaba fagof dio da radio interneti satellite nile sati facebook idan kanin saganta genyo dufajir tan dagge foto ta genyo jalla tamo akamoltan Robi sadasa kuda saddet barakuma lamaf digdama akala kopsa Ethiopia timmo sadasa sagal barakuma lamaf kuda sadi kesu mesan kesan rani na mudan diti bulchi sananno kibba godina konsof nanno sat walitti winso umamen namoni danno nqamne wol magalat kuda shanaje samudubatu jiratonni bilbilan vio etiman kane gejel qabame torbal lamangutin waran sinanno tigray tigegge samajiru ibaninni biyo tolla ke satti fidu dabala jira jiru tin talton nanno benishangul gumuz godina matakkel ke satti nageñi dabamu fi namonni danno nqamne ajje samun malif daddabale mullate kanarrat hayyo tahala nanno sanatti deñye qabal lamadubisne jira kannen ifkabro dafa gatumra saganta kenyatun walin turajen daggeffato ta kenya producer in tamsa sarra fasil gabayyo tamsa internet if media wasumma ka kende situmo tigist gameti oduf gara soratten sindabarsa
babarotori ansora ala khit akitiga fataman gudda waran ethiopia itama jor branu jula jedetti waran ethiopia ser kabachi sufbay mata warana cufattu mo wutjira akkejech tigafatama waran ethiopia te waran ethiopia tigray gamdiha densha bakori haga adigos hadi hagaray hadi guzman chapse senetin arda shiraro twat tigragam kibatammo waja haga koren fudatetin durmaddemu jiraiden tigragam mahalle charchar mehone rayaf qobbo fudatetin daho dagalle chapse yel gamhani namwakbul chinsi labse muddam sujadete gareni watfani misome duballe sujiran nanno sane hessa kharama kalen dakanerra rega gurda afru chapsan shire faksu millete faras falti qotani bolotol chaneden kamkhane namo terkam fim motuman gare watrat hudateni ibse bisani fibilbilit roban to kofallamat abadellene akwor la fajere danete amma ayu de benijer mesfina rage odu achergen ministeri haja ala america mike pompeo warani tplf lolbi yalale walqabsi sufi turban derhes ertra loloni wan tau qabati niti jereti morme termafuyo akati tplf hibulcho ethiopia muddam sutana dabaneti nagade bisani namna galleti sangafanna jere twitter turat kale barres embassy in america ethiopia jirullen khale ibs twitter irat basene sochi warannanno tigrayt tijiraneni internet if bilbilichit indebine jere embassy in america to kumma motum motalle dabalatetine yodandam lammi sachi basu tawbanana mo fulum jiranit akufe gan gafat itrame uk ministry haja al africa james dadridge ergat twitter khale barresene akumuddamson ethiopia khaysi jirtu aritin dabat gafat waran torban dabre ertran lo langelefi jeekum si Ethiopia kaysi jirwani siniufu jadani nagana malati sumalani jen nabile karkar sawalin tani tin jar waran bakatan karkaru fi itjirajen ministeri hunen mulchin sananno harari mi waranati if galme ser male khori waltgurani qabe waratan an shakkan kudani afuril leman murtiyes do esejen akka addis chocolate acher genjedetti waratan an shakkame qabame waran biya khadurifa akitana nitiga fatama policy ana commander nasir badr jedetti warqabam khaysa kha sadarka waranati aga colonel gafat khaysir jarhana ummatatti odefanno policy khanneka banijen wanjer khanira shakkani kaban khaysa radoni waranati fi melsele warana fajedan warqabam khaysa gitokko kha marata ofokkeese kabanijeda ummatinanno sa akkeegat gafanna jedetti gafataman kunan ethiopia tana mediyotana bulchinsnanno tigray if year of jananitin filan dr mulunegga te ujini sata kara bulchin sir debianit jaru jedetin viyoetim Dr. Mulu Serman Mari Federation itin filanijen akjecha Dr. Mulu ti charterin harai nanno bulchan illa ya yuko pofte egi uje motumman mantan itiru khan tundumatte uje rolti jedeje Iskender Freu ka odutan nuwerk wallabli otana motumman nanno kibba gar konso ke sadalatene namakudani shenit tanalubu dabeje itiga fataman biro nagananno suni balemayo baude warako tanakorachu jirani jedeje Jonathan Zebdios odu achergen yalanenutim
Bulchisa nanno kibba godina konso anadarashe alena fi amaro ganden buniti fi gomaide akasumas magala sagani fi nanno shet kabenyo mamaratu walitti buinsi wagota era fi gaggefama lubuna magala fatatu resun amma sittifu fejira godina konso fi ana adda ale giddu ganda kolme keset irradebiun walitti buinsa umamen namni sadia jefamani kannen bron madaw ijanar gine rakannen jedan voe fipsani juru Naga egadamne kabubulle ta'usi tumurri tokko ittin kennamne jechuudhaan jiraattonni mootummaa bulchiisa naannoo sanaa fi kan gandeen isaanii komatu. Gama kaaniin magaalaa Saganiif naannoo isheetti aleellaan gaggeeffamaa jira jedhameen namni siviiliin 12 ajjeefamaniiru. Hidhattoota naannoo fi kan onak shaneetu harka keessaa qaba jechuun jiraattonni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbataniiru. Itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa ka bulchiisa naannoo kibbaa obbo Alamaayyoo Baawude walitti bu'iinsi jiraachuu mirkaneessanii naannoo tasgabbeessaa fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa qorataa jirraa jedhaniiru. Baatii shan dura aanaa addaa aallee fi godina Koonsoo gidduutti abbummaa lafaa irratti gaaffii ka'ee hordofee walitti bu'iinsa uumameen namoonni 25 caalaan ajjeefamuu fi abbaa warraa 1,000 lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa godaanuuf dirqamuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaaseera.
Akka warri lafaa jedhutti rakkoon Benishaangul keessaa kaaname irratti lubbuu dhabuu fi jiru ammallee fal hin arganne. Warri lafaa bulchiinsa iyyuu tanaan himata. Bulchiinsa ammaa immoo caasaa bulchiinsa haaraa ijaaramuu jiraa jedhe. Guyyaa lamaan durallee takka warri lafaa jedhutti nama sadii tanaan lubbuu dhabna. Rakkoon dhiyoo tana nama gara 40 dhiyaatan irratti fixanillee fal hin arganne jedhee jedhe. Arrallee akkuma kanaa jedhu warri lafaa bulchiinsa ammaa immoo ergamtoota dhihaatiitti akka nama fixuu jiraa jedhe. Suni itti gaafatamaan biiroo nagaa naannoo suni gaashuu dhugaas dubbiin dhiyaattuun dhiyoottu dhumattii fi jedhee jette Aster Misgaanaa oduu tanachi ergite. Viyaa afaan Oromoo caqasuu jirtan ministeerri hajaa alaa Ameerikaa Maayik Poompeeyoo kan Joorjiyaa dhageetiin bulchoota biyyisuuniitiin Tibiliis keessatti wal mari'ate. Walabummaa Joorjiyaa akka deeggaruu fi demokiraasii biyyisuunillee jabeessuuf mirkaneesseef Poompeeyoon biyyoota jaalleewwan Ameerikaa Awurooppaa fi jidduu galbahaa jiran jedhetti imaltu dhaquutu jira. Pireezidaantii Joorjiyaatiif muummee ministeera biyyisuunillee wal mari'achuuf karoora qaba. Ameerikaan Joorjiyaa gargaaruun dhiiftuu jedhe keessattuu yoo Raashiyaan ukkaamsiteetiin biyyitan irtaa'u jirtutti jedha. Kutaa Joorjiyaa lam Saawuz Oseetaa fi Akaaziyaa ganna 12 dura Raashiyaan irrumaan fudhatteetiin amma harka qabdi. Poompeyoon achumaan Israa'elillee dabreetiin muummee ministeera biyyisuunillee wal mari'ata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleellee itti gaafatamtoota mootummaa keessa tokko hojii irra buuse. Namni hojii irra buusan kun daayireektarii caasaa nagaatii fi to'annoo nagaa caasaa nagaa elektirooniksiiti Kiristoofer Kiriibs. Namni kun filannoo Ameerikaa irratti dubbidhara dubbatee jedhanii hojii irra buusan. Kiriibsiin kun filannoon Ameerikaa tabarana pireezidaantii Tiraamp jedhuun hin taane hin hatamne wanni waliin dhaamelleen hin jirtu jedhetiin dubbate. Namni hojii irra buusan kun dhugaa jenne ammallee sunum jenna borillee sunum jennaa jedhetiin Tiwiitarii irratti barreessa. Pireezidaantii Tiraamp filannoon Ameerikaa tabarana waan seer filannoon guutin hedduu qabna sitan ammoo seeraan gaafannaa jedhetiin marroo hedduu Tiwiitarii irratti barreessuu jira. Joo Baayden namni filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa mo'ati jedhanii labsanii fi bulchiinsaafuuf qopheessuu jira. Waan nagaa biyyaa irraalleetti kale odeeffannoo mootummaa irraa argate dhaabbilee mootummaatiin wal mari'ate. Baayden silaa ammatti mootummaa yayyabachuuf bajeet argateetiin waan hedduu qopheeffachuuf eegachuu jira. Bulchiinsilleen hojii mootummaa itti aanuuf kennuufi silaa ammatti waan hedduu mallatteessee qopheessuuf malee jedha. Obomboleettiin Awuta jedhanii ardii sentiraal Ameerikaa irra maruu jirtu taanii xiqqoo miil cabsattuun lama ammaan tanalleen koraagootti bubbee fi lolaatti gadhiisuma jirti. Hagee dalakanii qofatti akka dhaabii to'annoo qilleensa Ameerikaa Maayaamii jiru jedhutti Awutaan sa'aatiitti kiiloomeetirii 65 ceete Honduraasuu dabarte. Obomboleettiin tuniin eedan qofki bisaan laf kiiloomeetirii 7 haga kiiloomeetirii 20 gahan lafa gallakkiif jedhanii eeguu jiran warri dhaabu qilleensaa. Haa taatu ammoo miil cabsachaa deemuu jirti. Bubbeen bubbiftuun tuniin Khaleefaa sa'aatiitti kiiloomeetirii 210 caali ceete Nikaaraaguwaa geette. Aduu sun hin beekanu humni dabalatteetiin sa'aatiitti kiiloomeetirii 250 ceeteetiin sadarkaa 5 orgeetti. Waan itti qajeelti garballee gargaggalcha biyyatti facaafti. Yookaan ceetu kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan eega jalqabamee 7 guutiin waraansi naannoo Tigraayitti geggeessamaa jiru dhiibbaan inni biyyoota ollaa sanaa akka Sudaan, Eertiraa fi Somaaliyaa keessatti fidu dabalaa jiraa jedhu xiinxaltoonni. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf Naayiroobi irraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Loltoonni mootummaa Itiyoophiyaa lola 7 booda magaalaa Maqalee irraa fageenyi kiiloomeetira 120 irra kan jirtu magaalaa Alammaaxaa to'annaa jala oolchan. Mustafaa Alii hayyuu dhimma nageenyaa akka gaanfa Afrikaati. Alammaaxaa to'atuyyuu mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa yeroo dheeraatu isa eeggataa jedhan. Alii Act 1 Translation. Kun Itiyoophiyaan fuula duratti tarkaanfataa bakkatti dabalaa qabachuu akka dandeessu mul'isa. Garuu yeroon isaa ulfaataadha. Waraansi kun tarii ribxee loltummaa ulfaataa finiine kan iwahaatiin fonqolchuuf ulfaataa ta'etti jijjiiramuu malaa jedhan. Loltoonni Tigraay maadhee waraanaa raayyaa ittisaarratti haleellaa raawwatan erga jedhamee booda baatii kana keessa loltoonni mootummaa Itiyoophiyaa loltoota mootummaa naannoo Tigraayiif amanamoo ta'an irratti haleellaa oofan. waraansichi duruu siviloonni 20,000 ol ta'an nageenya isaaniif sodaatanii gara Sudaanitti akka baqatan gochuunsaa rakkinni namoomaa naannoo sana hammaataa deemu mul'isa. Guyyoota dhihoo as waraansichi hammaatee jira. Pirezidaantiin naannoo sanaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el humnoonni isaanii haleellaa misaayilaa Eertiraa irratti raawwachuu isaanii ibsanii haleellaan itti dabalaa akka jiraatullee akeekkachiisan. Tigraay Eertiraan nu waraanuuf loltoota ishee nutti ergitee himannaa jedhu Eertiraan ni haalte. Aliin akka jedhanitti hirmaannaan Eertiraa mootummaan Itoophiyaa waraansa sana injifachuuf carraa qabu ni cimsa. Alii Act 2. Waraansichi du'atti dabalaa akka jiraatu kasaaxilu yoo ta'u walitti bu'iinsa kanaanis baqattoota hedduu jiraata. Eertiraan seenuun humnoonni Eertiraa teessuma lafa sanaa beekuun isaanii Abiy Ahmed akka irra aanu godha. Sababiinsaa martinuun isaanii Tigrootaa jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dilbata darbe akka jedhanitti humnoonni isaanii lola kana dura dhaabbachuu akka danda'aniif deeggarsa biyya kabiroo akka hin barbaachifne tuqan. Guyyoota dhihoo as lola waraanaa tasgabbeessuu akka gargaaraniif loltoota Somaaliyaa keessa turan hanga tokko gamasii baasaniiru. Tarkaanfiin kun immoo Somaaliyaa irra dhiibbaa hamaa kaa'uu mala jechuudhaan dhaaba rakkoo addunyaa qoratu ICG'tti daayireektarri sagantaa Afrikaa Comfort Iroo beeksisaniiru. Iroo Act. Kun keessuma innaa Somaaliyaan filannoo paarlaamaa fi pirezidaantiif qophaa'aa jirtuuf muummicha ministeeraa Itoophiyaaf pirezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo gidduu hariiroo cimaan waan jiruuf Somaaliyaa balaarra buusuu mala. Dhimmi akkaan yaaddessaan yeroo ammaa kan nageenyi ishee laaffataa ta'e Sudaaniif Somaaliyaan immoo innaa filannootti deemaa jirtutti maal ta'uuf akka jiru jedhan. Biyyoota uffee sahaaraa gad jiraniif xiinxalaatti kan nagaa kata'an Toomaas Marfi gama isaaniin walitti bu'iinsichi haala nageenya biyya keessaaf rakkisaa ta'a jedhan. Marfi Act. Naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Somaaliyaa fi naannoo uummattoota kibbaa keessa walitti bu'iinsa bal'aan kan jiru yoo ta'u raayyaan ittisaa sana to'achuuf yookaan keessuma humnoonni nagee eegumsa naannoo sana gochuu sadarkaan dandeenye irra jira. Mootummaan federaalaa yeroo ammaa naannoo Tigraay waliin waraansa irra jiraachuun dandeettii jiruuf daran rakkisaa akka ta'uuf Abiy loltoota Somaaliyaatti bobbaasuu ilaalchisee murtii cimaa akka murteessan dirqisiisa. Kun immoo amisoom haa ta'u kabiroof jechuudha jedhan. Amisoom gurmuu gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaati. Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa mootummootaaf humnootiin addunyaa martinu lolli dhaabate tattaaffiin araarteessummaa akka jalqabamu gaafatan. Mootummaan federaalaa garuu hoogganoota naannoo waliin marii kamiinuu akka hin geggeessine waan ibseef kun hanga ammaatti hin milkoofne.
Yeroo lakkoobsi namoota COVID-19 qabamanii Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'ee dabalaa jirutti kasilaa vaayirasichaan baay'ee miidhamti jedhamtee tilmaamamte ardii Afrikaa keessatti hagi lakkoobsichi dabale xiqqaadha. Miseensa gurmuu hojii dhimma vaayirasii kan White House Dr. Anthony Fauci fi daayireektara waaltaa to'annaa fi ittisa dhukkubootaa Dr. John Nkengasong dabalee ogeeyyiin fayyaa dhukkuba daddabraa kanarraa naannoleen addunyaa adda addaa maal akka barate torban kana keessa walgaanii mari'achuuf jiran gabaasaanii Tapaul Johannesburg irraa ergite jaalalleetu dhiyeessa.
Masriin yeroo jalqabaaf nama vaayirasii koroonaan qabame qabaachuu ishee baatii guraan dhala keessa bartee aangoonni eegumsa fayyaa uummataa kan Afrikaa gara tarkaanfii fudhachuutti qajeelan. Torban tokko booda kan biyyoota 55 miseensummaan qabatee jiru gamtaa Afrikaa irraa hayyoonni Finfinnee keessatti walga'uun karoora qaban dhiyeessan. Baatii 9 booda hoogganaan tajaajila fayyaa kan sadarkaa olaanaa deebiin qindoominaan kenname weerara dhukkuba aardii Afrikaa keessaa hamaadha jedhame koroonaa irraa lubbuu namootaa oolchuu danda'eera. Afrikaa keessatti dhukkuba COVID-19 kan qabaman 1,000,009 yoo ta'an kunis isa silaa ni dhaqqaba jedhame irra xiqqaadha. Dr. John Nkengasong waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaaf daayireektara ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerara vaayirasii koroonaa kana ittisu aardiin Afrikaa akka danda'u mirkaneessinee jedhan.
The key in a fine leadership of the continent very early on in February has been a very critical factor in.
Dhimmi John hoogganoota aardii Afrikaa dursinee baatii guraan dhala keessa tokkummaan akka karoorfatan gochuu keenyatu vaayirasiin koroonaa akka hin facaane ittisuu irratti gargaare. Baatii bitooteessa jalqabatti ituu waan hundumaa hin cufne ta'e fakkeenyaaf akka Afrikaa kibbaa kan guyyaa 2-2 lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii ni dabala ture. wanni Afrika kibbaa mudate akkanatti fakkaatutti weerara sahamaadhaa jedhaniiru. Dr. Ken Gasong akka dubbatanitti dhukkubi kun michummaan irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e agarsiisee jira. Walta'uun qindaa'anii hojjechuun faca'ina vaayirasii koroonaa to'achuuf barbaachisaadha jedhan. Dhaabbata biyyoolessaa United States kan dhukkuboota alerjii daariqaa kan hoogganan Anthony Fauci kan weerara vaayirasii koroonaan akka hamaatti miidhame United States jedhan. Wiixata darbe konferensii gama viidiyoon gaggeeffame kan hayyoota eegumsa fayyaa irratti kana dubbatan Fauciin vaayirasii kana ittisuuf qabxiilee shanan hordofamuu qaban tarreessan. Afaaniif funyaan haguuguu, walirraa fageenya meetira lamaa qabaachuu, lafa namni walitti qabame irraa fagaachuu, mana keessatti walitti qabamuu mannaa alatti gochuu fi yeroo yerootti harka dhiqachuu akka ta'e dubbatan.
Public health measures were adhered to universally and consistently over the country. It is clear.
Qabxiile shanan kana hojiirra oolchuun kunis sadarkaa addunyaatti akkasumas biyyoota keessatti haala dhaabbataan hojiirra oollaan akkuma muuxannoo darban kan biyyootaarraa argannetti ituu biyya keenya keessatti hojiirra oolchineerra ta'e weerarri yeroo ammaa akkaan dabale kan hin arginu turree jedhaniiru. Kutaalee United States hanga tokko keessatti hoogganoonni siyaasaa tarkaanfilee kana fudhatanii jiru. Kutaalee kanneen biroo keessatti immoo barbaachisummaan aguuggii fuulaaf funyaanii yookaan maaskii falmiin uumamuun akkasumas uggurri kaa'ame dinagdee miidha jechuun didan. Faawuchiin akka jedhanitti dhumi falmii fi diddaa kana guutummaa United States keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 akka hammaatu godhee jedhaniiru.
Around June 19th, we had the beginning of a resurgence of cases due to the attempts to so-called reopen the economy.
Gara waxabajjii 19 diinagdee fi biyyattii deebifnee bannaa jedhan yeroo sanatti weerarri kun irra deebi'ee ka'uu eegale. Qajeelfamni hordofamuu qabus akkuma kutaalee biyyattii adda adda ture. Sana booda weerarri deebi'ee ka'uun namoonni gara 70,000 ta'an dhukkuba koovidiin qabaman. Sanbood lakkoofsi kun gara 40,000 gadi bu'e yeroo hanga tokkoof. Amma giddugaleessaan 86,000 ol guddateera. Kunis ka 71 giddugaleessaan yoo ilaalledha jedhan mee 80,000 jennu. Baatii keessa jirru sadaas gaafa 4 guyyaa tokkotti nama 100,000 qabamee jedhan Fauciin. Yuunivarsiitiin Jaan Hopkins akka jedhutti United States yeroo ammaa namoota COVID-19 qabaman miliyoona 11 caalaa akkasumas lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan dhumanii 200,000 to 150,000 ga'ee jira. Gama biraan waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa irraa Dr. Ken Gasong akka jedhanitti hoogganoonni Afrikaa weerarri marsaa biraa dhufuu waan maluuf jecha tarkaanfiin vaayirasicha ittisuu akka barbaachisu dhiibbaa gochaa jiran. Kunis keessumaa Aljeeriyaa, Tuunisiyaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa keessatti jedhu.
There's a very worrying tale is beginning to emerge and we are recording now about 10,000 cases per day.
Waan akka yaaddessaa ta'etu mul'achuu jalqabe. Yeroo amma guyyaatti namoota vaayirasii koroonaan qabaman 10,000 galmeessina. Yoo waan tokko hojjetamu ta'e ammas ta'e booda weerarri marsaa lammataa nu mudachuu malaa jedhaniiru. Namoonni Afrikaa qaamaan otoo hin taane yaadaan tokko taanaan ardittiin vaayirasii kana injifachuu akka dandeessu addunyaatti agarsiisuuf jirraa jedhu Dr. Ken Gasong.
Naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Matakkal keessatti nageenyi dhabamuuf ittiin ka'insisaa heerri naannoo sanaa jiraattota saba Benishaangul hin ta'in abbaa lafaa ta'uu dhorkuudhaa jedhu Piroofeesar Gargaaraan Daamxoo Tasammaa. Ogeessi seeraa Obbo Tamasgeen Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsawwan paartiilee garaagaraarraa ba'anirraa kan ka'e saboonni naannichaa keessumaa warri Gumuz lafa isaanii waan dhaban waan itti fakkaatuuf wal dhibdeen uumamaa jedhu. Barsiisa Daamxoon walitti bu'insa kana keessa jiddu seentummaan waata akka jirutti amanu. Obbo Tamasgeen immoo rakkoon kanuma hoogganoota mootummaati jedhu. Dhimmichi furmaata siyaasaa akka barbaadullee dubbatu hayyoonni lameen Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
naannoo Beenishaangul Gumuz godina Metekel keessatti baatiiwwan darban muraasa keessatti mootummaan akka jedhutti adda bilisa baasaa uummata Tigraay hidhattoota Gumuz leenjisee maallaqaan gargaareef hidhachiiseen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbaa akka ture kan gabaafamaa ture. Godinni Metekel labsii yeroo tattamaan bulchiinsa komaanda poostii jalatti akka bulaa jirtu kan himamus ta'u darbuu lubbuu namoota hin hidhatinii hambisuu hin dandeenye akkasumas buqqaatiirraa isaan baraaruu hin dandeenye jechuudhaan kanneen ceephaan hedduudha. Yeroo tokko tokko bifa sabummaa qabaachuudhaan yeroo biraa immoo haaluma waliigalaatiin lubbuu lammiilee nagaa godina Metekel keessatti darbaa turee fi rakkoowwan godina Metekel keessatti uumamaa turaniif sababi isaa maali jechuudhaan hayyoota dubbisnee turre. Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Tasammaa Yuunivarsiitii Dabra Biraanitti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idil addunyaati. Ka'umsa rakkoo Metekel kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Naannoo Beenishaangulitti waa'een heera mootummaa rakkoo isa tokko. Heera naannoo Beenishaangul tumamerraa sabootni naannichaa shan abbootii qabeenyaa lafaa akka ta'an yommuu eeyyamu amaaraaf sabootni kanneen biroo naannoo Beenishaangul keessa jiraatan garuu mirga abbummaa lafaa dhorkatamuun callisaniima akka jiraatan kan eeyyamu. Yoo mirgi abbaa lafaa hin mirkanaa'u ta'e bakka bu'umsi hawaasa keessatti qabaatu gaaffii keessa seenaa jechuudha. Yeroo gochaatti seenamu ammoo ajjeechaaf buqqaatiinis jiraachuu malaa jechuudha jedhan. Ogeessa seeraa kan ta'an obbo Tamasgan Gammachuu gama isaaniitiin ka'umsa rakkoo godina Metekel keessaa ilaalchisuun yeroo dubbatan akkas jedhu.
Kan bira jiru ammayyuu muddama guddaatu jira. Gara bakka tokkotti uummanni buqqa'eetu bakka gandarraa keessa magandoota baadiyyaarraa gara magaalaatti buqqa'eetu. Kanaaf ka'umsa jettee fi ka'umsa jettee ilaalcha siyaasaa, dhaaba siyaasaa, garee siyaasaa adda addaatiin ilaalcha siyaasaa kanarratti adeemsifamaa jiru. Walitti bu'iinsa kanaaf gahee guddaa qaba. Keessuma leetonni karaa gama amaaraa jiran kanirra darbanii Beenishaangul riiskii keenya jedhanii yeroo adda addaattu maqlachaa adda addaa beeksisa adda addaa baasaa turanii namoonni kun erga riiskii keenya jedhanii akka erga lafa keenya jedhanii lafa kanarraa nu buqqisuu murteeffatanii ka'anii kan jiru sodaa guddaa turre jira. Gaanaa muummee ministeeraa hidhataa fi lola ofirraa lola erga jedhee fi mana keenyeen dhumnu kan jedhu baay'inaan dargaggoonni kun gara lagaatti isaan baqatanii gara fincila akkamitti deebanii jiru. Qaamni siyaasaa fi innis jedhamu yeroo adda addaatti maqlachaa ni laatu. Mootummaan naannoo Amaaraa karaa kominikeeshinii isaaniitiin jechoonni jedhaa ture jidduu gallee kufeenneen lollaa inni jedhaa ture. Gama Beenishaangulis immoo mataa isaa lafti keenya qofaa miti qo'aaraa yuungaa meeshaalee yuungaa bakka adda addaa naannoo Amaaraa bakka tuqanii deebii isaan laataa wal ga'ee guddamni kun aangoota mootummaa dabalatee dhimma kanarratti karaa lafa jalaatti waan hojjetanis uummatatti gad bu'ee uummatarraa immoo gara gabaabsamlamni. Beekumsa keessumaa uummata amaaraa uummata guddaa uumaa jira. Kanaachuu gahee bataasaa taphataa jira deemna mana.
Gama mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuziin kan dhagaa turre haleellaa sanaan yookaan ajjechaa suukanneessaa lammiilee irra gahaa tureen kan miidhamaa ture sabaan tokko miti. Abaluunis kan of keessatti hammate yookaan immoo saboota kanneen biroos kan of keessatti hammate jedhu. Haleellaa taasifamaa jirurraa wal dhabdeen jiru isa siin jettan ta'uu maaliin mirkaneeffachuu dandeenya?
Oromoon warri Shinaashaa jedhamu Agaawunis. Inni amaara dabalatee du'aa jiru. Garuu xiyyeeffannoon yeroo baay'ee irratti taasifamu uummata naannoo Amaaraa fi uummata gundi uummata Amaaraa gidduutti kan jedhe uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa uummanni Agawaa uummanni Shinaashaa walitti makamanii jiraatu yeroo baay'ee bakka tokko tokkotti isaanii naannoo daangaa Amaaraa kana gidduutti dhiyeenyaan wal keessa kan isaan jiraatanii bakka akkasitti na tarkaanfii fudhatamu walumatti jimlaa walumarratti nama isaan irraa adda ta'e irratti kan tarkaanfii fudhatan. Miidhaan garuu innaa tarkaanfiin adda addaa fudhatamu Oromoon keessa hin duune Shinaashaan hin duune Agawaan hin duune inni jedhu duwaniiru. Qabatamaanuu hundumti keenyayyuu yeroo dhiyootti sooshaal miidiyaa kanarratti waan ka turre. Lammaffaa maaliif kana jedhu rakkinni keessan maaliif isaanii immoo karaa adda addaatiin qorannoo irratti gootu kan akka deebitti si laatan jechoota achi daddarbatan kana lukkoo kana booddeessa danda'a kan nuti ati lafa kana qofaa lafa kanarraa jireenya isaanii ammoo laalcha warra gundi baay'inaan bosonarratti hirkataniiti kan jiraatanii waan adda addaa bosona keessaa waan argamuun kan jiraatan hojjetanii qotanii maal godhanii miti. Soo bosonni kun oolu fi kana booddee jireenyi keenya gara fuudhanii namoota sadanna kan jedhu sodaa guddaa isaan irratti jira. Lammaffaan kun namoonni akkas jedhan investimentiidhaaf dhaqatanii investimentiidhaan dhaqanii lafa isaan irra qubatan lafa kana. Boorri filannoo godhaniitu filannoo godhanii gara isaanii dhiyeeffachuuf irratti ammaan hojjetamaa jira kan jedhu. Kan ammaa inni kun itti bobbaasoo jette jechoota filas hin jedhe gamaagamanaan naangoonni mootummaan isaan darbatan walitti darbannaa qofaa osoo hin ta'in gara uummata isaaniitti gadi buusanii waan kana mobilaayizii.
Inni kan biraan itaana muummee ministeraaf ministeera dhimma alaa Itoophiyaa yeroo ammaa kanaa kan ta'an Dammaqa Mokonnin lammiileen nagaa lubbuu isaanii hidhatanii baraaruu qabu jechuun kan ergaa dabarsanii. Maalitti namootni hubatantu adda malee kayunsa namootni dhatani akka wal fitaniif miti yookaan rakkoon biraa akka dhalatuuf miti kanneen jedhanillee jiru. Isin maal jettu asirratti?
Waan akkasii miidiyaadhaan baasee televizyiiniidhaan dubbachuu kee dura tu danda'ame keessaan itti deemtee qaamota gochuu barbaachisu maleettiiftee akkuma amma godhaa turan sana milishaalaa leenjii waa ta'uu taasisaa godhanii kakadaan uummata wajjin mari'atanii kan gochuu qaban. Isaan dhiisiitti namoonni kan bal'aa'onni inni kana keessaa ta'ee hin qabne jedhamu iyyuu jecha gaafasii sirree kan ta'e dubbatameera. Fakkeenyaaf muummeen ministeeraa haasaa paarlaamaa keessatti godhanii nu kan barbaannu madooshaa qabatanii gasoo qabatanii jireenya isaanii akka jijjiiran malee kan wayiidhatanii akka wayiidhatan itti jedhama. Soosuun akkamatti miti kan darbatame jecha gaafas kaanaa muummeen ministeeraa dubbatame sirrii akka hin ta'in ibsuuf jedheen kana fudhatu. Iskoo garaa garaatti laachuuf eenyuuf banaadha jechinni gaafas darbate. Kanaaf innis mataasaa gahee mataasaa qaba jedhee dubbachuu danda'a.
Mootummaan federaalaa Itoophiyaas ta'e mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz ibsa yeroo garaagaraatti baasaa turaniif rakkoo naannicha keessatti uumamuuf giddu seentummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay Hawaatiin kan dheeraa turan kana ilaalchisee obbo Tamasgeen yaada isaanii akkasitti kennanii jiru.
Alama sagalaa hojii namanii fudhachuu hin dhibba. Maaliif rakkinni jiru jechoota angootiidhaa fi ifa jennu adda addaa karaa dhaabuuf siyaasaatti isheetti siyaasaatti hin ta'uu jedhaa jirra. Otuu kana jennu gara haati jechuudhaaf. Yeroo adda addaatti koo lafti kun kan keenya riskii keenya kan jedhani dhaaba siyaasaa ABN fi dhaaba siyaasaa hoxangoota mootummaa naannoo Amaaraa jiran. Karaa biraatiin kana qofaa miti kan keenya qaaraanu kan keenya shaagdiinu kan keenya darbanni kan warra jedhani hooggantoota mootummaa naannoo Beenishaangul. So jeequmsaaf kanatu ga'ee godhataa jira. Isaan kun immoo karaa adda addaatiin karaa harka lafa jalaatiin namoota hidhachiisanii waraana kan deemsaa jiru. Erga jenne hawaasni wajjin akka hin goone bittaa qabdiin yoo namoota kana hawaattu qacaree caasaa mootummaa keessa kaayee miidhaa kafalaa jira. Mootummaa miti mootummaa biyya bulchaa jiru miti. Kanaaf ani inni kun dubbicha lafa rakkisan dhiisuuf waliin gara biraatti qabatan darbu itti gaafatamaa fudhachuu dhabuu waan jedhamu malee isaan jedhee amanuudhaaf na dhiba.
Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo gama isaaniitiin rakkoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumamuuf harki hawaatu jiraa jedhu. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Metakkaliin Hawaat sirriitti beekaa lafootni investimentiitiin qonnaatiin Metakkal keessa turan hundumaa sadarkaa jedhamuu danda'amutti jeneraalotaaf koloneelota Hawaatiin kan to'atamee ture. Yeroo bakki bishaan hidha haaromsa guddichaatti ciisu qulqulleessanis hojii bosona qulqulleessuu sana kan fudhatan jaarmaayaa isaanii Meetek jedhamee waamamu yommuu ta'u akka barbaadan qofaatti lafa sanarraa muka qulqulleessaa turani. Yeroo sanatti immoo hojjettoota guyyaa Hawaasa Gumuz keessaa kan argataa turan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 karaa dimokiraasiitiin yeroo Hawaati sirna mootummaa keessaa dhiibaman hojjettoota guyyaa sanaa akka meeshaa waraanaa hidhachiisaa turan odeeffannoon jira jedhan. Rakkoon naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Metakkal keessatti uumamu akka furamuuf yoo barbaadan wantoota godhamuu qabu jedhan obbo Tamasgeen akkasitti kan isaan ibsan.
Sirmaanni isaa tarkaanfii garee lamaan irratti fudhachuu fakkeenyaaf hundi keessaas gaggeessota mootummaa ta'anii jechoota adda addaa daddarbatanii uummata kana warra kakaasaa jiran gama naannoo Amaaraatiin naannoof danda'ee jiru tokko keessa galanii lafa keenyaa riskii keenyaa warra jedhan jidduu gallee tarkaanfii fudhannaa warra jedhan kanarratti tarkaanfii fudhachuu isaan kana walqixa gargaara gama lamaanii amma tarkaanfii fudhatini otuu komaandi poostii dhiiftee waan biraa gootee waantichi hin qabbanaa'u jara garuu garlachuu walqixxee fudhachuu amma gartee gartee Beenishaangul keessa warra jedhan Amaaraarratti irratti fudhachuu ni mul'ata garuu gama Amaaraatiin hooggantoota mootummaa dhiigiiti warra. Siyaasa godhanii waan kana naannoo kana keessa godhanii uummata irratti kakaasaa oolu tarkaanfii fudhatan hin jiru. Furmaata ta'uu kan danda'u garlachuudha warra siyaasa dulloomee fi ilaalcha lafa babal'ifachuu fudhatanii kan hojjetanis warra garanaa qindeessanii hojjechiisanis lachuu irratti warra tarkaanfii fudhatan qofaadha furmaanni kan dhufuu danda'u.
Mala furmaataa rakkoo Beenishaangul Gumuz godina Metakkaliin ilaalchisee Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Tasammaa haala kanaan ibsanii jiru. Duula hundumaa hirmaachisee fi cimaa ta'e geggeessuun hidhattootaaf meeshaa waraanaa rakkoo uumuu danda'u dhabamsiisuun barbaachisaadha. Bulchiinsi mootummaa naannichaas bifa hunda hirmaachiseen caasifamuu qaba. Malli inni lammaffaa hawaasni achi jiraatu Amaaras ta'e Shinaashaa qorqalbiitiinis ta'e meeshaaleetiin ga'umsuu barbaachisa. Kanammoo kan hojjetan mootummaa federaalaa, mootummaa Beenishaangul Gumuzii fi Amaaraa akkasumas gama kaamaashiitiin ammoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Adeemsa yeroo dheeraa keessaa immoo murtoon siyaasaas ni barbaachisa. Heera mootummaa hundumaaf abbaa qabeenyummaa lafaa eeyyamu tumuun illee barbaachisaa ta'uu mala jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo 13.765 irratti meter bandi digdemishan yukan kilohertz kun kudha lama fa futtamarat akkasumas meter bandi soddomi tokko kan kilohertz kun kudha lama fa dibafuri sadde tamishan rat witata gajimatat qopya fa noromotin dabars asiratrawata qopi borut wolittedebina.